Ne ye Mali jigi ɲɛmɔgɔ ye. Bon anw kɔlɔsilikɛlaw, a ma bala an na kosɛbɛ parce que don tɛmɛnenw la u tun ye lajɛ baden dɔ kɛ consulat dala la. Donc o kɔnɔna la parce que minnu bɛ ko ɲɛma, u bɛ minnu wele Mali la ko video man, olu de bɛ ko ɲɛma. Donc u tun ye video dɔw kɛ, direct dɔw kɛ k'a jira ko ni ko ma bɔ Katini nako la k'u bɛna dankari consulat la, ko hali n'u ye mɔgɔ min sɔrɔ yen k'o tigi ta ni kara. Donc o sababu kɔnɔna la jateminɛkɛlaw bolo balinako kun tɛ, ko in tun kan ka se ka bali Faransi ɲɛmɔgɔw fɛ, a kan ka se ka bali fana Mali fana autorité fɛ quoi, parce que u ye o lajɛ kɛ don min na, o kɔfɛ u ye lajɛ caman kɛ, u ye video direct caman kɛ ka kuma ko in kan, u ka ŋaniyaw yira, tubabukan na u bɛ mun wele acte prémédité mun don quoi, on va dire. Donc hakili la communauté mɔgɔ ɲɛnama bɛɛ ye acte in condamné, parce que Mali premier ministre, transition premier ministre kun bɔra k'a yira comme quoi ko Katinina ko mɔgɔ minnu hakili jigiya la dɔrɔn de, sinon u bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ ka se ka ni passeport ka se ka u bɔ ɲɔgɔn na. An yɛrɛ delila ka kuma caman kɛ Katinina ni passeport glilen kan, a degun bɛ mɔgɔw kan tiɲɛ don, mais kuma se nin bɛɛ fana ma ka taa bɛɛ fana mɔgɔw sa, parce que baarakɛyɔrɔ de don, maliyɛn bɛɛ mɔgɔ bɛ ɲɛnabɔ consulat de la.
Jumadon an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko mouvement Antinina olu taara ka taa dankari kɛ Mali ka lasigidenso filanan na, n'a bɛ wele nazarakan na ko consulat. Ayiwa mun de y'o lawaleya?
Ne tɔgɔ Mariam Kulibali, ne ye conseil supérieur de la diaspora malienne de France jɛkulu mɔgɔ ye. Donc an sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi ma yan. Kasara min kɛra consulat la, ne kɔni hakili la dɛ, ni maliyɛn den fɛn o fɛn b'a yɛrɛ kalama i bɛ nin ko in kɔn, parce que consulat ye jamanaden bɛɛ de jɛ ye, mɔgɔ kelen ta, jamanaden bɛɛ de ka wari bɛ don a la. A bi komi mɔgɔ min sa, n'i taara ka i ka wari labɔ so kɔnɔna na ka n'a don ka tasuma don a la, i y'a dɔn i m'a kɛ mɔgɔ la, i y'a k'i yɛrɛ de la. Bɛɛ b'a dɔn ko ninako in gɛlɛya b'a la, mɔgɔw da tɛ maga la ko min na, problème bɛ ninako in na tiɲɛ don, mais ninako fanba 90% problème ye usurpation d'identité de, mɔgɔw de kɛlen bɛ ka taga identité fila saba naani b'u la jamana kɔnɔnaw la, aw taara olu ta k'o da aw yɛrɛ la. Ninako ye mun ye? Informatique de don, ni enregistré la ni min ye, n'i nana k'i bɛ na ni dɔwɛrɛ ye ka na fɔ machine de b'a bolo. Donc o problème de bɛ u kan, autoritéw y'o faamu ka fɔ sigiyɔrɔw n'u kɛcogow de don, mais n'o u y'o bɛɛ to yen nɔ k'a fɔ k'u bɛna lahalaya ɲini aw ka problème na, mɔgɔ si tɛ mɔgɔ si bali k'i ka dusumakasa yira, mais a n'a voyouya, parce que moi je n'ai pas d'autre mot, minnu ye nin kɛ ne kɔni ka laɲini ye min ye, parce que k'u ɲini k'u bɛɛ ɲangi, parce que dɔ de kɛra nin ko in na, tuma bɛɛ de pleni cila galamali la, surtout Paris yan nɔ, u bɛ wuli n'u ma taga mɔgɔw fa nin u ka baarakɛyɔrɔ la, u bɛ t'u pa nin, ko bɛɛ bɛ da consulat mɔgɔ ninnu kan yan nɔ. Ni yɛrɛ psychologiquement nin bɛ tɔtɔ mɔgɔ baarakɛyɔrɔ mɔgɔw la wa? Donc il faut que jamana ɲɛmɔgɔw ka u hakili to fana na, u ka baarakɛlaw sécurisé u ka baarakɛyɔrɔw la. An kɔni ka laɲini tɛ nin ɲɔgɔnna wɛrɛ ka kɛ baarakɛyɔrɔ wɛrɛ la Mali tɔgɔ la.